Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
Kakšna mgla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še na Pralmeje.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.
Približevala se je nevihta. Z navijalcem so začela vleči zmaja, ki je bil še skoraj kilometer visoko. Opazovalci so daleč zaklicali, da je van udarila strela. Zvok je bil grozljiv, mnogo glasnejši od donenja mornariškega topa. Na srečo je navijalec zmaja nosil gumijaste čevlje, jaz pa sem jo odnesel z manjšo opeklino na nogi. Če zmaj nagaja, lahko operaterja sunek vetra povleče za seboj ali ga nenadoma prekucne po balini, ki se ob tvoji nesreči zberejo z vseh vetrov, pa najraje zdaljave vzklikajo ponižujoče zbadljivke.
Pozdravljeno poslušalstvo v novi izdaji Arša, podcasta znanstvene redakcije Radio Študent o podnebnih spremembah. Z vami sva Luka in Oskar.
Živjo.
Za tokratni Aršo sva raziskovala nove trende v satelitski tehnologiji za spremljanje vremena in podnebja. Tudi pred sodobno vremensko in satelitsko tehnologijo so ljudje recimo itak želeli vedeti, ne, kakšno je vreme in kaj pričakovati. Eden od bolj zgodnih načinov merjenja je bila uporaba vremenskih zmajev. Leta 1899 je bilo v ZDA 17 rednih zmajskih postaj, ki so meteorograf, torej inštrument za merjenje tlaka, temperature, hitrosti vetra in pa vlažnosti, poslali do višine recimo 2,5 km. Na začetku daje smo slišali en kratek odsek o težavah s temi meritvami, ki jih je zapisal operater zmaja iz vremenskega biroja v Združenih državah.
Vremenski zmaji so bili v uporabi vse do okoli leta 1933, ko so jih postopoma začela zamenjevati letalske meritve. Pritrditev na napravo na krila letal je omogočilo merjanje vremenskih pogojev na relativen enostaven način prek velikega območja, za razliko od zmajev, ki so lahko pomerali samo območje okoli opazovalca. Pomemben razvoj je bila tudi radijska tehnika. Velik poudarek je bil na podatkih iz vremenskih balonov, ki so jih poslali visoko v zrak in s tem izvedli tako imenovano vertikalno sondažo. Ta daje v pogledu vertikalen stolpec atmosfere, torej v vse, kar se dogaja od tal do nekaj 10 km visoko. Še danes pošiljamo dnevno okoli 900 vremenskih balonov v zrak, raven z namenom vertikalne sondaže. To se dnevno počne tudi v Ljubljani, ker Arso vsak dan, meni se zdi, da ob 4:30 zjutraj, spusti balon in opravo vertikalno sondažo atmosferskega stolpca in s tem dobi informacije o temperaturi po vsem tem po višini od tal do nekih 2000 oziroma skoraj 3000 metrov višine.
Mm-hmm. Ja, kot nadaljevanje oziroma naslednja tehnologija, ki je postala dokaj widespread, so seveda uporaba raket in izstreljevanje satelitov. Med drugo svetovno vojno recimo se je z razvojem raketne tehnike tudi omogočilo smerjenje in slikanje visokih delov atmosfere. 4. oktobra 1957 je Sovjetska zveza izstrelila Sputnik 1, ki je prvi poslal slike zemljenega površja in tudi atmosfere. Tri leta kasneje so potem Združene države Amerike začele s svojim programom TIROS. Prednosti satelitov so bile kmalu očitne. Prvič v zgodovini smo videli organiziranje oblakov recimo v te ciklonske sisteme. Z infrardečo tehnologijo smo lahko tudi oblake videli tudi recimo po noči. Redna pokritost orbite z vesoljskimi sateliti pa se je začela nekje na začetku 70-ih let. Desetletje kasneje pa so sateliti poleg slik recimo pretežno oblakov in površja pošiljali tudi že podatke o temperaturi zemljega površja, temperaturi površine morja ter zračni vlagi. Prepoznavali so lahko recimo sneg in pa plavajoči morski led, kar je bilo seveda zelo dobro za medoceanske ladje. Kmalu se je tudi v satelitsko tehnologijo prikradlo merjenje atmosferskih pogojev, tako po tem celotnem atmosferskem stolpcu, čemur smo rekli vertikalna sondaža. Satelite so začeli večje vesoljske agencije recimo pošiljati v polarno ali pa v geostacionarno orbito, nekako po strategiji, a ne kar je bilo bolj smiselno. Sateliti na polarnih orbitah so bili uporabni za spremljanje podnebja po celotnem površju Zemlje, saj bo satelit na tej polarni orbiti lahko posnel celotno površje. Torej, to so te sateliti, ki krožijo v resnici od severnega do južnega pola v takih orbitah. Ne? Sateliti v geostacionarni orbiti pa so namenjeni natančnejšim in bolj lokaliziranim meritvam, saj v bistvu celo življenje lebdijo nad točno določeno točko površja Zemlje in vidijo vedno samo eno poloblo, a ne nikoli druge. S takšnimi sateliti lahko dobimo res bolj natančne in pogoste meritve lokalnih vremenskih razmer. Zdaj, za našo zgodbo nekako podnebnih sprememb pa je pomembno leto 1994. Takrat so začeli razne satelitske podatke prvič vključevati tudi v podnebne modele in programe. Z njihovo pomočjo so začeli razmišljati tudi o vplivu recimo aerosolov in pa toplogrednih plinov na atmosfero, torej kakšna je neka energijska bilanca v atmosferi, ter o nekakih potencialnih trendih v recimo temperaturi, ne, to, kar danes v bistvu imenujemo globalno segrevanje. Današnji vremenski sateliti so vse večji meri oplemenitjeni tudi z neko poobdelavo z umetno inteligenco. Lahko recimo z veliko natančnostjo napovedujejo razvoj oblakov in so zaradi tega vse stransko uporabni tako, a ne, ne vem, 10 minut, pol ure, par ur vnaprej, da vemo, kaj prihaja, ne? Kakšna oblika padavin, kakšno namočenost pričakovati, koliko bo padlo, ali bo toča in tako naprej. Ne? S tem se v bistvu ta nadaljni razvoj zdaj ukvarja.
Okay, da ne bova tukaj tako abstraktno govorila o teh satelitskih meritvah, bi je nekako na mesto, da vam poveva o kakšni satelitski meritvi. Nekako najbolj preprosta in ena prvih teh satelitskih meritev podnebja oziroma vremena je bila meritev temperature. Obstaja več načinov za merjenje temperature sateliti, v grobem jih lahko delimo na mikrovalovne in infrardeče. Obe metodi oziroma načina pa se zanašata na dejstvo, da vsaka stvar oziroma vsako telo, ki ima temperaturo večjo od nič, seva. In to pomeni, da Zemlja ima povprečju temperaturo recimo 300 kelvinov, kar pomeni, da bo vsaka stvar, ki je na Zemlji, sevala v nekem globokem in srednje globokem infrardečem delu spektra, kar lahko opazujemo s specializiranimi kamerami. In prav to so že v 60-ih počeli s prvimi vremenskimi sateliti. Če se osredotočimo na te infrardeče meritve, je treba najprej omeniti, da je prepustnost atmosfere v tem infrardečem delu spektra močno nehomogena. Polovico oziroma malo več kot polovico infrardečega dela spektra praktično ne moremo opazovati, tako da bi satelita lahko opazovali površje Zemlje, ker ima atmosfera tam močno absorpcijo, predvsem zaradi molekul vode, ki so zelo učinkovite pri absorpciji tam med nekako bližno infrardečo pa do 8 mikronov in od 15 mikronov v bistvu naprej. Zdaj, mogoče ste tukaj vedeli, ne, da med 8 pa 15 mikronov nisem omenil, da bila kakšna absorpcija zaradi vode. In res se ni, tej modelu pravimo infrardeče okno in je zelo uporabno za spremljanje površinske temperature. V bistvu v tem oknu lahko merimo zelo natančen gostoto energijskega toka, ki prihaja k nam iz površja Zemlje, ker se da dost na dost preprost način, prek parih fizikalnih formul, pretvoriti v nek pokazatelj temperature na površju oziroma neko oceno temperature. Ta metoda je še najlažja oziroma so jo prvič aplicirali za merjenje temperature morja. Zdaj, zakaj ravno morja? Ja, merjenje te površinske temperature morja sateliti so namreč v teoriji najpreprostejše. Površje morja je po emisivnosti, torej svoji zmožnosti oddajanja energije s sevanjem, zelo uniformno. Ker pomeni, da mesimeritve lahko močno olajšamo, ker to emisivnost morja enkrat ocenimo, recimo z meritvami na tleh ali pa iz letal. Zelo natančno določimo potrebne konstante za te fizikalne formule potrebne za pretvorbo in to pomeni, da lahko tist energijski tok iz satelitov na relativno preprost način pač prek teh znanih parametrov pretvorimo v temperaturo.
Po domač povedano, morje je bolj ali manj iste barve, kaj
ja,
pa pogledaš.
Točno ne? Tako, ja. V bistvu raven zaradi te svoje homogenosti ga je lahko meriti.
Ja, prve satelitske meritve so bile v bistvu prav takšne. Ne? Satelit Tiros, ki je bil streljen leta 60, je bil prvi namenski vremenski satelit. Ta je snemal površje Zemlje ravno v infrardečem spektru. Kljub slabi ločljivosti slik so znanstveniki v bistvu s tem dobili prvi nek globalen pogled v oblačno prekritost Zemlje. Kmalo zatem pa so sledili še recimo neki drugi sateliti, tako so lahko recimo že v 70-ih letih prvič spremljali pojav El Niño iz vesolja. Ne? V istem času so raziskovalci in raziskovalke potem sestavili tudi prve slike globalnih meritev površinskih temperatur, ne? In voda in potem tudi v bistvu površje. Zdaj, temperatura kopnega pa je večkrat teže merljiva, ne? Ker kopno tako ni homogeno, a ne, imamo zelo različno obarvanost in zaradi tega tudi zelo različno sevanje. Ni samo posledica tega, ampak ja, tudi zaradi same razgibanosti terena pride recimo do ogromnih odstopanj v emisivnosti. Ekstremna primera, če si predstavljamo, sta ravno led, ki je zelo bele barve in odseva večino svetlobe nazaj in pa temen asfalt, a ne, ki pač jo absorbira in potem pri drugih valovnih dolžinah izvrže. Poleg tega je emisivnost površja močno podvržena tudi sezonskim spremembam, ravno zaradi sprememb tudi v vegetaciji, ki spreminjajo barvo površja tekom leta. A ne. Tako da to je treba vedno vzeti nekako v enačbo, ko skušamo iz vesolja v bistvu izmeriti, kakšna je temperatura ravno površja. Zdaj, ena od rešitev za merjenje temperatura sateliti je, da se sprotno preverja z nekimi kontrolnimi postajami, ki jih pa jih imamo na Zemlji. Satelitsko lahko izmerimo recimo približno temperaturo na nekem področju, na to pa te neke naše meritve popravimo z meritvami na tleh. Ne. Ta odstopanja med izmerjeno temperaturo na kontrolni postaji in satelitom na to nekako probamo korigirati za vse druge satelitske meritve na tem istem področju, v nekem tem časovnem oknu. Ne.
Ja. Ja, v bistvu lokalno, ne. Tam za eno točko merimo in rečemo, ja, pa sej, če smo za to, ne vem, za ta gozd, recimo dober pomerali, ne rabimo potem nekih velikih negotovosti dodajati k meritvam, ker smo ocenili približen, kako bo to področje nekako izsevalo. Problem pa je tukaj, kakšna je samo porazdelitev teh kontrolnih postaj po svetu. Zdaj, tukaj je ena taka, kako bi rekel, velika nepoštenost, no, ker postavljanje teh kontrolnih postaj ne, ni pocen. In zato imajo države, ki so ekonomsko bolj razvite, ne, kot je recimo ZDA, ima teh postaj velik, tam več 10, čez 50 trenutno. Tem, ki so v Afriki, oziroma vsaj 4 leta nazaj, leta 2020, so bile v Afriki samo 3 take kontrolne postaje.
Ker da je rekel veliko nesigurnost ravno meritvam za eno ogromno celino, a ne? In jaz sem tudi nekje v bistvu bral, da večinoma se podcenjuje za recimo afriško celino, koliko je segreta, kar pomeni, da tudi če gledamo potem te dolgotrajne trende segrevanja Zemlje, v bistvu je verjetno Zemlja za stotinko, dve, tri se bolj segreva kot mislimo, ravno zaradi tega, ker pač te podatki niso bili točni.
Ja, v bistvu raziskovalci pa raziskovalke so zelo vestni pri svojem delu, ne, in vedno, ko imamo take negotovosti, ne, se pravi, ko imamo teh kontrolnih točk, raj podcenijo pač to nekako oceno, recimo globalnega segrevanja, ne, kakor da bi jo precenili, ker v bistvu nekako je bolj varen podcent, pa kasnej popraviti, kakor na začetku precent, ker je nevaren tudi, da bi pol recimo ljudje izgubili zaupanje vate ali pa dobre stvari, ne. Ampak če se vrneva nekako k tem meritvam tal, ki si jih omeril, oziroma meritvam temperature tal, treba omeniti, da za nekako natančnejšo izbero valovnih dolžin, ki jih opazujemo, se lahko omejimo na neke na ovska okna v infrardečem področju, ker nam nekako omogoča opazovanje specifičnih molekul. Zdaj en zelo dober primer tega je opazovanje ogljikovega dioksida. Za tega vemo, da ima eno območje v infrardečem, kjer močno, močno absorbera, tam pri 15 mikronih. Tako da, če bomo mi opazovali na tem področju, bomo zelo dobro videli samo absorpcijo CO2-ja. In s tem se lahko omejimo na to, kjero področje v tem vertikalnem stolcu atmosfere opazujemo. To nam omogoča, da opazujemo recimo stratosfero, ki je zelo pomembna, ker v bistvu pred satelitskimi meritvami nismo vedeli zares, kaj se gor dogaja. Prve meritve te stratosfere, posebej nižje stratosfere, pa so pokazale, da se ta hladi, kar je verjetno posledica deplecije ozona v tej plasti. Tako da to je eno od takih kar pomembnih parametrov za razne klimatske modele, se je stratosfera zelo pomembna v samih vremenskih pojavih, ki jih občutimo potem. Če se poobrnemo še k malo drugačnemu tipu satelitske meritve, si lahko gledamo nedavno študijo mednarodne raziskovalne skupine, ki je preučevala razlike v gravitacijskem polju Zemlje. In zdaj mogoče se boste vprašali, zakaj je za klimatske modele pomembno gravitacijsko polje Zemlje. Ja, te v bistvu zemljini orbiti sta dva satelita, ki zelo natančen merita čas. In ta čas neprestano primerjata en z drugim. Sta na podobni orbiti, ampak nista čist skupi. In zato, v bistvu, ko letita čez en področje Zemlje, najprej zaradi nekega recimo lokalnega odstopanja v gostoti Zemlje tam, bo najprej prvo začuto mal, v bistvu, rahlo upočasnitu časa zaradi gravitacije. Takoj, kad drug preleti čez to moče, bo pa še drug začutil rahlo upočasnitev časa. In z v bistvu zelo kompliciranimi metodami obdelave teh signalov oziroma merjenja časa so uspeli raziskovalci dobiti po razdelitu gostote mase po v bistvu celi zemljini površini. V meritvah so opazili strm padec količine skupne skladiščene vode v obdobju med marcem in majem 2014. Ta skupna skladiščena voda je eden od tistih esencialnih parametrov, ki sva jih omenila v prejšnji oddaji Arša in je zelo pomemben za te klimatske modele. Ta predstavlja v bistvu celotno zalogo sladke vode na Zemlji. In kar se je zgodilo med marcem in majem 2014 je, da je količina svetovne vode naenkrat upadla z ekvivalentno višino 22 mm morja. Zdaj, voda se pogosto meri v teh milimetrih morske v bistvu višine, ker se je nekako bolj, kako bi rekel, taka predstavljiva enota. Konverzija je v bistvu zelo preprosta, 360 oziroma 350 gigaton vode na 1 mm vode. In 2014 se je zgodil El Niño, kot smo takrat že v bistvu dobro vedeli in predvideli, da se bo. Nenavaden pa je bilo, da v bistvu za El Niño pričakujemo lahko, da se bo kaj tazga zgodil, da se velika količina vode upri. Nenavadno pa je bilo, da se stanje ni povrnil nazaj. Še zdaj, v bistvu 10 let kasneje, se ta voda ni v celoti povrnila v tla. Torej, še vedno so odstopanja tam približno reda milimeter, oziroma še malo več kot milimeter, od tistega stanja pred začetkom El Niña 2014.
Ja, torej ne vemo, če sprav razumem točno, kje zdaj ta voda je, ali nekje v atmosferi in kako se zdaj prerasporeja. Ne? To je še vedno nekako uganka. Ja. Zanimivo, večina teh spremljivk je res mogoče posredno ali pa neposredno sicer imeli sateliti, kar nam daje neke real-time oziroma sprotne podatke v okolju. Povedno vlogo pa imajo tudi recimo sami klimatološki modeli, a ne, matematični opisi fizikalnih, kemijskih, bioloških procesov. Klimatološki modeli na podlagi vhodnih teh podatkov potem napovejo, kako se bo podnebje razvijalo prihodno ali pa kakšno je bilo v preteklosti, ampak včasih se pa zgodi, da nekaj ne štima, ne še vedno. Ja. Pač modeli odpovejo, mogoče ta voda ni nikjer tudi izgubljena še. Ali...
Mogoče je v računih izgubljena.
Mogoče je izračena v številkah. Ne? Ja, ampak tako, klimatološki modeli niso tako samo neke preproste črne škatle, ti vržeš noter neke podatke, pa potem dobiš neko zanesljivo napoved, neke prihodnosti ali pa v bistvu preteklosti. Ne? Včasih gremo lahko tudi v preteklost, predno so te materitve bile možne. Zdaj, vsak klimatski model mora biti umerjen, pa njegovi parametri mora biti nekako nastavljeni tako, da se ujema z čim bolj z nekim realnim stanjem v podnebju, a ne? Kar je itak vse prej kot pač lahko. Danes recimo večino podatkov podnebja dobimo s posrednimi meritvami, ki so največkrat iz satelitov.
Ja, lahko se pa tukaj v bistvu na tem mestu bi se lahko vrnila na v bistvu začetek oddaje, ki si omenil, uporabo metod stranega učenja oziroma umetne inteligence v obdelavi podatkov. Zdaj tak hot topic tukaj seveda, kot pač na večini področji, kjer se ukvarjamo z ogromnimi dataseti. Rekel bi, da za satelitska opazovanja je neko machine learning algoritmi res prav pridejo, ker je moč teh algoritmov je v obdelavi podatkov, ki jih je z nekimi klasičnimi algoritmi težko hitro obdelati, recimo obdelava slik. To, da lahko iz milijonov nekih slik površja na hiter, pač v namesto parih dneh, letih, lahko v nekih sekundah, no, minutah, dobimo v bistvu ekvivalentno dobre podatke kot s klasičnimi algoritmi. Poleg tega so te algoritmi stranega učenja zelo uporabni za sledenje nekim ekstremnim naravnim pojavom, recimo orkanom, ker se nevronska mreža, sploh globoke nevronske mreže, so zelo primerne za to, lahko najdejo neke zelo komplicirane, kako bi rekel, sorazmerja med vhodnimi parametri tega klimatskega modela in na podlagi teh napovejo, kako se bo zelo verjetno gibal orkan. Namreč naučimo jih na gibanju prejšnjih, recimo 50 orkanov in potem ta nevronska mreža zna z večjo napovedjo, kot kjerkoli naš klasičen model napovedati, kako se bo orkan gibal. Podoben velja tudi za suše in pa za kakšne te heatwave, ker pa spet nevronska mreža se uči na setu starih podatkov in zazna nek pokazatelj tega, da bo heatwave čez 2 tedna, česar naši klasični modeli absolutno ne bi mogli.
Torej praviš, da fotografije se vračajo, pa v bistvu lahko začnemo zbirati še večje količine podatkov in bomo v bistvu s tem lahko natančnejši, da nek način, kaj takšnega.
Mislim, ja, seveda, če bomo metali not nizko kvalitetne podatke, ne bomo profitirali od tega. To nam pomaga z obdelavo podatkov, še vedno je treba pa vedeti, kjere podatke zbirati in optimizirati svoje meritve, ne? Ker spet pridejo prav te algoritmi stranega učenja za recimo odstranjevanje šuma iz meritu, kar pač jaz seveda to avtomatsko izboljša natančnost. In pa ja, v bistvu zmožnosti napovedovanja poleg teh ekstremnih pojavov, ne, tudi za lokalno napovedovanje vremena, konc koncev te algoritmi niso slabi.
Bomo tudi videli, v bistvu, katera tehnologija bo v prihodnje nekako bolj smiselna, bolj ekonomična. Ne? Te stvari se tudi spreminjajo. Zaenkrat uporabljamo še vedno lokalne radarje za napovedovanje, recimo padavin, morda to nekoč več ne bo potrebno, mogoče se bo pa izkazalo, da je še kako potrebno za kakšno dodatno informacijo, kalibracijo, kakorkoli. Nič, bova kar zaključila tukaj. Poslušali ste podcast Aršo, agencije Radio Študent za okolje, to je oddaja znanstvene redakcije o podnebnih spremembah. Tokrat smo govorila Luka in Oskar o satelitskih tehnologijah in njihovi uporabnosti za modeliranje planetarnega, atmosferskega, oceanskega in pa tudi talnega dogajanja. Se slišimo zopet v novem letu.
Čau!
Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
Kakšna megla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še napral me je.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.